Pičimo enega iz prve. Zdravljeni ponovno oddaj 100 decibelov na frekvenciji 89,3 MHz radija Študent. Tole, kar smo slišali z prve, je bila Stara šula s ploščo Dirty 13 oziroma Dirty 13. Gre za rock'n'roll iz Dolenjskih Toplic, kjer je rock'n'roll še tista prava stvar, ki ne odhaja, ampak vedno znova prihaja. Fantje so naredili v samo založbi konkretno ploščo, ki zajema 13 komadov. Upam, da se bo se tudi kaj vrtel, v vsakem primeru pa jih poiščite tudi na odrih. Stara šula ga ruži po staro. Sicer pa danes bi lahko rekel, da bomo kar rekli, da oddajo posvečamo knapom, ki so v Zagorski jami in stavkajo za svoje preživetje, tako ali pa drugač. In tudi današnja oddaja, recimo, da bo pač tako obarvana, veliko starega panka in veliko stvari, ki pritičejo delavstvu. Za začetek bomo govorili tudi o eni problematiki, ki je doletela marsikatero organizacijo, klub ali bomo rekli samo Niklo prizorišče v tem obdobju dolgoročnih razpisov na področju kulture in tukaj je izvisel kar nekaj organizacij. Pogovarjali smo se s predstavniki ustanove Pohorskega bataljona, Tine Hafnerjem in pa Janez Lebanom. ki sta nam v bistvu orisala malo bolj konkretno, kaj se je zgodil, za kakšne lapsuse gre in videli boste v bistvu, da je kar velik del kulturne produkcije na tej točki izvisel. Kot rečeno, poslušamo to, potem pa se spravimo na poslušanje reizdaj slovenskih kultnih zadev, kot so Kuzle, Grupa 92, Indus Bak in pa Oj Kult, založba Ne, Records je izdala teleponatise, na katerih so se znašli nekateri, bomo rekli, tudi še neobjavljeni posnetki. Več o tem kasneje, zdaj lepa predajam besedo Tine Hafnerju, ki nam bo malo probal bolj osvetliti samo problematiko. Pozdravljen, Tine.
Že.
Kot slišimo, je letos v sklopu Pohorskega bataljona, v katerim so združene, je združeno največ nevladnih organizacij v Sloveniji, na dolgoletnih razpisih, kjer ste se pred dejem tudi skupaj prijavljali, prišlo do en kup, bom rekel, odpustkov skoraj in ogromno klubov organizacij ni prišlo čez sito. Bite prosim, mogoče, če nam malo za začetek obrazložiš situacijo.
Ja, sprve mogoče nisem čisto prav naslov, zakaj se je to zgodil. Ker drugo pa, ne vem, bi kar izpostavil ene par zame, pa mislim, da tudi za ostale spornih kriterijev, no, po katerih so ocenjevali projekte. Skratka, najbolj sporen se nam zdi in tudi pač meni osebno poslovanje prijavitelja v letih 2010 do 2013, kjer je tako, kjer so dve zelo pomembne točke. Ena je ta, da so odbijali točke na podlagi blokiranega računa, ker jaz mislim, da je v današnjih časih in v samoniklih prizoriščih praktično ali si soočen s tem, da ti blokirajo račun ali pa pač imaš za kakšen dan blokiran račun, sploh ker je nemogoče preživeti šankom in vstopninami, odvisen si od razpisov, razpisi pa ponavad oziroma praktično v 100% pridajo po izvedenih projektih, ne prej. In so te blokirani računi prej posledica nekih likvidnostnih lukenj, ki zaradi tega nastanejo, kakor pa nega neustreznega poslovanja. No. In pol tudi ta druga podtočka, ki sem pa odkril po malo raziskovanja in javno dostopni dokumentaciji in parih telefonskih klicih, mi je pa dejansko noro, nekak se ne moram drugače izraziti, to, da niso delali razlike med tem, ali si imel blokiran račun en dan, ali si imel blokiran račun dva meseca, ali si ga imel enkrat, ali dvakrat, ali trikrat v tem obdobju. Dejansko si lahko dobil, če nisi imel blokiranega računa, 10 točk od 10, če si imel en dan 4 od 10, če si imel dvakrat po XY obdobje, si še zmer dobil 4 točke, skratka, ni bilo umestnega točkovanja. To se mi zdi, ne vem, nekako ne najdem izrazeno.
Se pravi, zelo pomankljive oziroma pač nekak lukne in se ogromno različnih situacij vrglo konc koncev v isti koš.
Ja, mislim, meni se zdi ravno to, recimo, če imaš po tem, kako se v bistvu te točke ne želijo, imaš po zelo dobro in do manj sprejemljivega, dejansko ti pri tem poslovanju prijavitelja sploh nisi imel možnosti dobro. Če si imel en dan blokiran račun v 3 letih, avtomatsko je manj sprejemljivo, če nisi imel zelo dobro 10. In jaz mislim, da pač zelo velik podobnih prizorišč je ravno ta kriterij zaradi, koliko tudi nas, ki smo imeli v 2010 za 3 dni blokiran račun. Medtem, ko v naslednjih letih niti za en dan.
To je na konc koncu zaradi teh pogojev še kar redna praksa in ne vsakodnevna, ampak tok časa se dogaja, da nas več ne preseneča to. No. Je pa definitivno verjetno posledica neke tudi dela kulturne politike, kjer se pač vse te blokade neodvisni sceni, nekak klubski sceni, samo inicijativi postavlja na račun nekih politik. Ne. Kuk klubo je tukaj na ta račun mogoče izvisel ali pa nekih dogodkov, nam lahko malo mogoče uriše situacijo, kaj to pomenilo posledično potem pri, v praksi za ta prizorišča?
Ja, jaz mislim, da zdaj točno, jaz tem recimo sedaj za neke 3-4 primere, poleg nas, v praksi pa jaz mislim, da to pomeni tudi, da ali ne bodo izvedla prijavljenih projektov oziroma najbržih bodo verjetno malo okrnjena, pa tudi to precej težko. No.
Ker sicer se itak ne morajo spet potem potegovati čez 4 leta za nov razpis, tako da dejansko bo je mogla te organizatorji 4 leta brez sredstev nekako v bistvu isti nivo držati, če bo je hoteli približno ista sredstva dobiti tudi naslednične.
Ja, ja.
Kaj to pomeni konkretno, mogoče za Rdečo ostrigo, glede na to, da se si pač tam domač in...
Ja, to pomeni zdaj zaenkrat to, da Hafnerjev memorial mogoče ne bo realiziran v takem obsegu, kolikor je bil mišljen. In da mogoče glede na to, da je vsakoletno rastel, da se bo letos ta rast malo zaustavila. In tukaj v bistvu lahko grem tudi še na en meni zelo zanimiv pojmovanje teh kriterijev. Je namreč prišlo tudi do tega, da je prišel očitek, da smo nekaj dobili manj točk na račun slabega sofinanciranja lokalne skupnosti, recimo občine. In to je praktično spet. Meni se zdi, da bi mogel ravno ministrstvo biti tisti, ki ti pomaga realizirati nek tak projekt, če ga pač občina zaradi takšnih in drugačnih razlogov ne pripozna kot ne dovolj kvalitetnega za recimo neko dovoljšne financiranje.
Se pravi, tudi na občinskem nivoju niste uspeli v bistvu priti čez sito?
Ne.
Pač ni bil dovoljšen delež soudeležbe.
Tako, ja. V bistvu na račun tega, ja.
Se pravi, v bistvu, nad koncu človek v bistvu iz večjih žaklov ne more ščrpati neki malega zadelovanja, ne?
Ja.
Omenil si kle na tem, da so med prizadetimi Kut France Prešeren, če se ne motim, tudi festival Sajeta, lahko našteješ še mogoče kakšen klub tukaj, da vidimo, kaj to pomeni v praksi. Ono.
Ja, kar se jaz zdaj trenutno spomnim, tudi v Črnomlju, niso prišli skozi. Zdaj, to se trenutno zgleda spomnim. Mislim, da celo tudi Koperski MKSMC, za Črnomelj sem zihar.
Sicer ste se skupinsko tudi pritožili nad temi odločitvami. Mi veš povedati kaj več o tem?
Ja, no, smo se pritožili na te odločitve, argumentirali, zakaj se nam ta točkovanje ni zdel v redu, ampak ne vem, tle lahko rečem sam, da ne gojim, pa mislim, da tudi si ostali ne gojimo nekega velika upanja, da se bo odločitev spremenila.
Razumem. Tine, hvala ti za tole poročanje. Jaz upam, da bojo prisluhnili vašim pritožbam in se že končno zavedli, kaj v bistvu to pomeni v enem praktičnem nivoju potem 4-letno obdobje za neke male klube in to sceno, ki je v bistvu ful pomembna. Želim, da nekako v bistvu preživite in da se slišimo čim prej s kakšnimi eventi, ki bojo tudi podprti. Ne?
Ja, tudi jaz si to želim.
Dobro, hvala. Čau.
Hvala, te živ.
Tako, tole je bila izjava Tine Hafnerja, zdaj pa prisluhnemo še Janezu Lebanu iz Tmina, ki bo v bistvu prikazal, da je zadeva doletela, zelo podobna zadeva doletela njih in tudi še več drugih organizacij. Pozdravljen, Janez.
Lep pozdrav.
Evo, tematika je vroča, skor ko knapi tam v rudniku v Zagorju. Tukaj pa, kot smo v bistvu že omenili, gre za en kup nevladnih organizacij, ki jim letos ni uspelo priti čez to sito, pa me zanima tudi tvoj pogled na vso stvar.
Ja, kot si rekel, no, je zadeva precej aktualna tudi z knapovskega vidika, predvsem kar se tiče nas v Tolminu, zato ker jaz to v šali dostkrat uporabljam za naš mink, za rudnik mink, smo pod zemljo. Tudi, evo vidiš, tu smo. No, kar se tiče tega, pač zdaj za nami sta dva razpisa, eden je že pač zapečaten in so že verjetno podpisali pogodbe, to je bil ta programski večletni, drugi je bil pa ta projektni, za katerega se zdaj trenutno smo še v rokih pri tožbi in tako da se prav javno še ne ve točno, kdo je izpadel, kdo je dobil, kdo ni in kako so razpršili sredstva, kar je v bistvu fora, da so po moji oceni so na projektnem šli na neko razpršitev, se pravi, da so probali čim bolj teritorijalno tudi pokriti, kar jim na programskem ni uspelo, prav najboljši pa so se potem malo nerodno izgovarjali na ministrstvu, kar se tega tiče. No. Ampak, kar je bilo to na programskem, mi smo pač se v Tolminu z nekim programom prijavili na glasbeno, tako da tudi tu najbolj poznam. Ostale sem spremljal, ne sicer toliko podrobno kot ta glasbena umetnosti. In tu smo izpadli, nismo dobili zadostno število točk, čeprav jaz mislim, da smo kar je bilo letos eno tako izključevalno merilo je bilo to, so bile finančne reference prijavitelja. Ne. To pomeni, recimo, da smo mi tam dobesedno izpušili 6 od 10 točk, zato ker smo imeli leto 12 par dni zablokiran račun, zablokiral nam ga je pa Sazas, ne, to moram povedati, ne, kar je spet ena taka paradoksalna. In zaradi tega smo pač na teh nekih spletnih straneh bonitete.si, nimam pojma, smo tam tako slabo ocenjeni in tam si tako, ne, se pravi, to nima veze z neko vsebino, ne, to merilo.
A te bonitete, a to so neke strani, ki pač v bistvu vrednotijo klubsko sceno, tako kot...
Ma ne, v bistvu vsako pravno osebo, ki...
A, okej, okay. Se pravi, smo ekonomisti v tem pogledu, v bistvu, bi mogli biti.
Ja, seveda, to je to. In celo na to, če hočeš priti do podatkov na teh spletnih straneh, moraš plačati neko letno članarino in tako dalje. Tako da nisem niti mogel preveriti našega stanja, zato ker se mi zdi brez veze plačevati nekaj takega.
Se pravi, gre za neko verižno reakcijo, ki jo povzroči najprej Agencija za avtorske pravice, potem se to pozna na razpisnem nivoju, tako da pač en dan nisi imel računa sproščenega in to je zdaj vplivalo na v bistvu naslednja 4 leta delovanja.
Recimo, to je v veliki meri vplivalo na delovanje. Pa ne, verjetno ne samo nas, mislim, da je to, mislim, kar nasplošno govorim, mislim, da je bil marsikdo lahko v kakšnemu takmu problemu, a ne v zadnjih pač 4 letih.
Ja, absolutno je to nažalost postala ne vsakodnevna stvar, ampak stalnica. Ampak vseeno, tukaj je zdaj pač v tem polju kar neki društev in organizacij. Kako v bistvu se spopadate zdaj s tem, ko je izgledala ta pritožba? Kako komunicirate mogoče med sabo prek ustanove Pohorskega?
Ja, tu preko ustanove komuniciramo preko liste, pa seveda preko telefonov, no, preko mailing liste in tu se dosti edino, kar bi tu, to je vedno je tako, da se zadeva je aktualna, takrat, kadar je aktualna, se pravi, takrat, kad so rezultati mimo, pa še en čas potem in tu se nekaj polemizira, pa se tu malo tudi žolča stresa potem v svetovnem spletu in potem se pa to v glavnem, kar je recimo, kar mislim, da je napaka vseh nas, da se potem hitro to vse skupi potiša, pa se na tem več naredi, v glavnem vsi se zatopimo v neko svoje delo, no, pa petpičimo. Pa tu mislim, da ni neke prav prevelike solidarnosti na področju celi Slovenije. Mislim, zdaj res probam govoriti malo iz enega gneva, ker smo mi recimo popušili, ampak mislim, da spremljam to te neke nepravilnosti, za katere jaz mislim, da so, pa sem videl potem tudi po odzivih na raznih listah, na listi od asociacije, pa listi od UPB-ja, Pohorskega bataljona in tako, pa tudi, ko sem se pogovarjal z določenimi ljudmi, vidim, da ni to neko nezadovoljstvo. Samo to je problem tam ministrstva, ki jim tumbamo v bistvu že 20
let ene stvari, da je treba pač narediti. Ne. Se to je tudi ta nacionalni kulturni program, ki ne vem, ali ga čakamo, ali bo prišlo do enega pametnega, ali ne bo prišlo, kako bo. In to so tudi ta merila. Ne. Se, jaz vem, da denarja ni na pretek, posebno zato, ker smo v tej krizi, ko moramo biti v tej krizi in bomo verjetno še dolgo v tej v neki krizi. Sicer jaz sem se rodil v krizi praktično, tako da nimam pojma. Ne. Dokdaj, tako da sem navajen delati tudi v krizi. Ne.
Ja, ja.
Tako da preživeli bomo, samo zdaj, ne vem, če je cilj samo preživeti, mislim, da je cilj tudi malo se razvijati, ne, če se nam že
malo živeti,
tak sistem
ne.
Tega, če se nam že tak sistem usilili, mislim, da sem prosto volno šel v ta sistem, se pravi, potem se moram imeti tudi eno možnost nekega razvoja, zdaj tudi pa tako izključijo, pa bolj stagniraš, ki razviješ, oziroma razviješ bolj mišice, ker zmeri potem smo prisiljeni delati na mišicah, zato da pač naredimo tisto, kar imamo radi, sprav nek program, skalmo skozi. Hmm.
Zdaj, kot si sam rekel, no, na nekem klubskem nivoju, kjer se delajo manjši koncerti in tako naprej, v bistvu verjamem, da je cela Slovenija teh klubov zmožna nekako shandlati sezono, tudi brez nekih sredstev, pa se nekako na lokalnem manjšem nivoju obrača. Kaj pa to pomeni za določene večje stvari, kot je festival Sajeta in podobno, ne? V vašem primeru, na primer. A se je tukaj padla tudi Sajeta na to tapeto, na primer?
Ja, v bistvu, na prav, konkretno prav, kar se tiče Sajete, dejansko prav to se zgodi potem, da ti ne moreš stvari nadgrajevati, ampak ostajaš nekako na temu stalno na nekem istem nivoju in čeprav mislim, da stvar je samo po sebi že prav konkretno se je, tam ni edini projekt, mislim, da jih je kar dost v Sloveniji, ki so odmevni, pa dost odmevni in se tudi delajo približno na tak način, da je dost enega prostovoljstva, pa to, ampak je pa počas stvar tudi, recimo včasih prerasejo ene okvirje in potem je že tudi to prostovoljstvo lahko malo rata pri sami rasti kvalitete, oziroma pri vzdrževanju neke kvalitete, je lahko malo tudi problematično. No? Uh-huh. In jaz vidim, tu vidim, da je to tisto, če te napodpre, recimo neka država, se pravi, te napotrdi, da je to nek program oziroma projekt, ki ne bi bil na enemu nivoju, da ga bo ona podpirala, potem se v bistvu ne moreš razvijati prvo na tak način, oziroma ostane zmeri tam v tistmu na margini, si zmeri neki underground in to. Ne. S tem, da še, recimo, mi smo prav konkretno, bliže tako, naprimer, če povem samo konkretno o Sajeti, glede na to, da je naša lokalna skupnost ne podpira, ne vem koliko, s finančnimi sredstvi. Uh-huh. In smo potem, zdaj smo avtomatsko kaznovani, mi tako smatramo, ne, še na nacionalnem nivoju, se pravi, zato, ker vas oni niso podprli tok, vam pa še mi ne bomo dali tok, ne, in potem ostaneš tam, ne, se pravi, zato, ker ti lokalna skupnost ne date oni in obratno, ne, spet gre. Uh-huh. Lokalna skupnost potem reče, pa se vam tudi ministrstvo ne da tok, mislim, kako, mislim, ono se tako da je ta nek začaran krog, ne, kazi, da se prst jedna druga na to.
Ja, skor bi lahko uporabil simbol za reciklažo, ne, sem, da pač se bojimo, da v 4 letih od te reciklaže ne bo neč ostali. Ne. Janez, hvala ti za tole poročanje, bi še kaj dodal za konec, mogoče? Kakšna pričakovanja okoli rezultatov pritožbe ali bojo tukaj sledili kakšni pogovori s predstavniki ministrstva ali samo čakate neko pošto?
Ma v bistvu je zadeva taka, da samo čakamo odgovor na pritožbo, nimamo nekega upanja, da bo tam, da bomo ne vem koliko dosegli, ker kot pravo mislim je tudi ta so mogli v projektnem, večletnem, verjetno, mislim, to je moja domneva, poskrbeti tudi za malo večjo teritorijalno razpršenost teh sredstv, tako da so verjetno porabili vse, tako da ne bojo imeli tistih rezervnih za dodajati.
Ja.
Prav za posebej, za koliko se je tudi, ko sem gledal rezultate, sem bil tudi malo tako začuden nad tem, da je recimo tudi tam vaš zavod, ne vem, je reško izpadalo, ne, na določenih programih, pa to
tudi kle se je to zgodilo. Ja. Smo v istem žaklu.
Ja, ja.
Janez, še enkrat hvala za tele pojasnila. Upam, da preživite tako ali pa drugače in pač čez 4 leta še trša koža in bomo še bolj garali. Srečno in pozdrav, Tolmin.
Pozdrav tudi tebi, pa vsem poslušalcem.
Čau.
Ajde, čau, čau.
Kava, trava, mleko, kruh, drek, žganje, veselje je kratko. Veselje je kratko. Kava, trava, mleko, kruh, drek, žganje, veselje je kratko.
Barkatone in bele plombe s komadoma veselje in zadnjič za zmeraj, oba sta kruto resnična, tako ali pa drugač. In s tem vstopamo v našo podajo, ki jo posvečamo knapom. Pičimo zdajle Kuzle, Ne Records in komadi Fabrika, Prazna generacija, Vahit in pa Smej se.
We'll be right back. Se čutite, smo u prazni generaciji. Še sjedem se, Borko, ne?
A?
Komajna.
Bob Dylan, ne.
Kira?
Kira, Bob Dylan, ne.
Prazna generacija!
We'll be right back.
Tako, to so bile Kuzle v reizdaji, zdaj pa sledi grupa 92 in sicer od 6 do 2 kontrolira misli v kolono po 3 in pa sami zidovi. Pičimo! Grupa 92, torej zdaj Ne Records, v kateri pa so se znašli tudi metliški Indus Bug, ki jih zdaj slišimo s komadi 100 decibelov, Naš sosed in pa Ti si stroj.
Tako, to je Novi rok 81, prvi večer, četrtko večer domačih novalskih in punkovskih pesmi in napevov. In ne vem, morda ste opazili, ampak od 7 izvajalcev jih je kar več kot polovica, se pravi 4 izven Ljubljane. Med njimi so tudi Indus Bug iz Metlike, gotovo eden najbolj interesantnih bendov tega večera. To bilo vse. Hvala, izvoli Andrej.
Spoštovani poslušalci, prišlo je do kratke prekinitve zaradi izpada električnega toka. Zdaj pa spet nadaljujemo z neposrednim prenosom novega slovenskega roka iz Ljubljanskih Križank.
se trudil reševati položaj. Gledam te njihove napone, združeni v silno moč, moč državnih centrov. Oni gradijo za organske stavbe, oprečenjo marmor za stavne šipe. Imate moč!
Torej, pikzne se vrtijo v zraku.
Tako in že se nahajamo v koncertnih zapovedih oddaje 100 decibelov na Radiu Študent. In če ste zamudili Brino Vogelnik in pa Jane Zadovča v klubu Cankarjevega doma, boste lahko za konc slišali tudi en tolažilni komad, sicer pa ju poiščite na kakem drugem odru v prihodnih dneh. Sicer pa v četrtek 13. marca Srečna mladina, Iceburn in pa Gatuzo v kinu Šiška v dvorani Komuna, v petek 14. marca pa Grizzly Madams predstavljajo svojo novo ploščo Bloated Peaks v Menzi pri Koritu, več pa o oddaji čez dobrih 10 minut Out of Control Rock and Roll, Brane Škrijanec, gosti Fante, uživa v studiju, kjer boste slišali tudi kakšen komad več. Enteogen grejo na Dunaj, Sagr Fabrik, je plec, kamor jih gleste lahko slušati, Bravo in Teogen, gremo v Evropo, oziroma na odre tudi izven Slovenije. Cveto Ramšak, Bodi Roža v klubu Gromka v Ljubljani in pa Edo Majka, Klemen Klemen, General Wu in pa Bad Copy v Cvetličarni, hardcore reperski večer. KBO in pa Krik Disneylanda v soboto 15. marca v Train Station Squatu, Parallax Trio in pa Miha Cigler solo pa v Menzi pri Koritu ob 22. Tako, tole je bila daja 100 decibelov na Radiu Študent, z vami so bila tehnik Željko in pred mikrofonom Brks. Sicer pa, evo, tolažilna nagrada, Brina Vogelnik in Janez Dovč s komadom Raj. Čau. Ah.
Vsak torek ob 20.